ครับขอบคุณพระเจ้าที่มีโอกาสได้กลับมาที่นี่นะครับก็ท่านอาจารย์นันก็ไปที่นู่นนะครับเป็นมนต์รักข้ามคลองนะครับก็จะมีโอกาสได้สลับกันบ้างปีละครั้งสองครั้งนะครับพี่น้องขอเราเปิดพระวจนะของพระเจ้าด้วยกันนะครับในพระธรรมมัทธิวนะครับบทที่21นะครับเรื่องการชำระพระวิหารก็เมื่อได้พูดคุยกับท่านอาจารย์ก็บอกว่าอยากจะสนองต่อนิมิตแผนชาติที่เราไปประชุมกันมาในงานคองเกรสนะครับก็ทำให้คิดถึงว่าคิดจักที่จะตอบสนองต่อพระประสงค์ของพระเจ้าได้จะต้องมีบุคลิกหรือท่าทีอย่างไรนะครับก็คิดถึงพระธรรมตอนนี้นะครับคุณเราอ่านพระวจนะของพระเจ้าด้วยกันนะครับในพระธรรมมัทธิวบทที่21ข้อที่12ไปจนถึงข้อที่17นะครับพี่น้องพร้อมไหมครับเราอ่านพร้อมกันนะครับ1 2 3พระเยซูเสด็จเข้าไปในบริเวณพระวิหารของพระเจ้าทรงขับไล่พวกซื้อขายในบริเวณพระวิหารนั้นทรงคว่ำโต๊ะคนรับแลกเงินและทรงคว่ำม้านั่งของคนขายนกพิราบพระองค์ตรัสกับเขาทั้งหลายว่ามีพระวจนะเขียนไว้ว่านิเวศของเราเขาจะเรียกว่าเป็นนิเวศอธิษฐานแต่พวกท่านมาทำให้เป็นถ้ำของพวกโจรคนตาบอดและคนง่อยพากันมาเฝ้าพระองค์ในบริเวณพระวิหารและพระองค์ทรงรักษาพวกเขาให้หายแต่เมื่อพวกหัวหน้าปุโรหิตเหตุการณ์อัศจรรย์ที่พระองค์ทรงทำทั้งได้ยินหมู่เด็กร้องในบริเวณพระวิหารว่าโฮสนาแก่บุตรของดาวิดพวกเขาก็ไม่พอใจจึงทูลพระองค์ว่าถ้าไม่ได้ยินคำที่คนพวกนี้ร้องหรือพระเยซูตรัสตอบว่าได้ยินแล้วพวกท่านยังไม่เคยอ่านหรือว่าพระองค์ทรงทำให้คำสรรเสริญออกมาจากปากเด็กและทารกที่ยังไม่หย่านมพระองค์ทรงจากพวกเขาไปและเสด็จออกจากกรุงไปประทับอยู่ที่หมู่บ้านเบธานีขอรับรับใจอธิษฐานนะครับข้าแต่พระเจ้าขอพระองค์ทรงโปรดครอบครองควบคุมอยู่ในสถานวัสการแห่งนี้ขอขอบคุณพระเจ้าสำหรับการวัสการที่เป็นเครื่องบูชาแด่พระองค์ขอพระองค์ทรงโปรดเมตตาให้ข้าพระองค์ได้กล่าวพระวจนะตามพระประสงค์ของพระองค์และพี่น้องของข้าพระองค์ได้ฟังพระวจนะของพระองค์เพื่อเกิดผลดีข้าพระองค์ขออธิษฐานมอบเวลาต่อไปนี้ไว้กับพระองค์ด้วยในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนครับครับในพระธรรมตอนนี้ได้พูดถึงเรื่องการชำระพระวิหารเพราะว่าอาจารย์อนันต์ก็ได้บอกว่าอยากจะพูดถึงเรื่องการตอบสนองต่อนิมิตของแผนชาติที่เราได้ดำเนินไปด้วยกันนะครับการรับใช้นะครับในภารกิจของพระเจ้านะครับเมื่อคืนนี้ผมก็มีเรื่องที่นอนไม่หลับนะครับเรื่องแรกก็คือตอนนั้นเย็นผมได้ฟังข่าวว่าเหมือนกับคนเอาคลิปต่างๆมาดูไม่รู้ว่าเป็นจริงหรือไม่จริงก็บอกว่าหมายถึงว่าประธานาธิบดีอเมริกานะครับเหมือนกับในช่วงตั้งแต่เด็กที่เกิด2014เป็นต้นไปเขาอยากจะฝังชิปเพื่อเป็นการดูแลคนอเมริกานะครับแล้วคริสเตียนก็ไม่รู้ว่าต่อต้านหรือยังไงไม่แน่ใจนะครับมันเป็นข่าวอะไรไม่รู้แต่เขาก็นั่นมานะครับแต่เมื่อคืนนี้ประมาณตั้ง 2-3 ทุ่มก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับอเมริกาอีกนะครับว่าเขามีกฎหมายทั้ง50รัฐของเขาใช่ไหมครับสามารถที่จะให้ผู้ชายแต่งงานกับผู้ชายผู้หญิงแต่งงานกับผู้หญิงได้ก็ฟังแล้วก็มันแปลกดีแต่คราวนี้ผมนอนไม่หลับเนี่ยผมรู้สึกทุกข์มากเลยผมทำไมไม่ทุกข์ก็ไม่รู้เพราะว่าคนละไม่มีเชื้อสายอเมริกันนะผมเป็นคนไทยแท้เลยแต่ก็มีความทุกข์ใจอย่างประหลาดนอนอยู่บนที่นอนก็นอนไม่หลับมีความรู้สึกเหมือนกังวลแล้วก็ทุกข์ใจไปกับคนอเมริกาทำไมถึงนั้นไม่ทราบนะครับอาจจะไม่ไปได้เมื่อถ้าเราศึกษาประวัติศาสตร์คิดจักเนี่ยเราจะรู้สึกรักอเมริกามากนะครับเพราะว่าประเทศอเมริกาเริ่มต้นโดยคนที่เชื่อในพระเจ้าที่จริงใจกับพระเจ้าและทุ่มเทชีวิตกับพระเจ้าใช่มั้ยครับแล้วก็ตั้งประเทศขึ้นมาและเมื่อเป็นแบบนี้เราก็มีความรู้สึกเป็นทุกข์แล้วก็เป็นห่วงแล้วเราก็ไม่ทราบว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับอเมริกานะครับแต่สิ่งหนึ่งที่คิดขึ้นมาก็คือว่าเราคิดจักที่อเมริกาเขาจะอยู่ยังไงใช่ไหมครับปัจจุบันก็ห้ามการสอนห้ามเราเรื่องพระเจ้าห้ามประกาศในโรงเรียนอยู่แล้วนะครับโรงเรียนของรัฐนะครับแล้วก็เมื่อมีกฎหมายแบบนี้อีกนะครับคิดว่าคิดจักเนี่ยจะเป็นกลุ่มชนกลุ่มน้อยเข้าไปเลยนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเมื่อมีความเท่าเทียมใช่ไหมครับเพราะว่าเขาเน้นถึงเรื่องการเท่าเทียมเรื่องของสิทธิของความเป็นบุคคลซึ่งมีความสำคัญแล้วเมื่อสังคมทั้งประเทศบอกว่าสามารถแต่งงานกันได้เพราะว่าเรามีความเท่าเทียมกันในสังคมผู้หญิงแต่งงานกับผู้หญิงผู้ชายแต่งงานกับผู้ชายใช่ไหมครับแล้วก็จะเป็นการบีบคิดจักในแง่มุมหนึ่งก็คือว่าถ้าคิดจัก ไม่ยอมจัดงานแต่งงานให้นะครับในบางกรณีนั่นหมายความว่าคริสตจักรก็ไม่ยอมรับการเท่าเทียมหรือความรักแบบพวกเขามันเหมือนกับเป็นการต่อต้านกันแบบโดยปริยายเลยนะครับคริสตจักรก็จะมีความกดดันมากขึ้นในอเมริกานะครับผมไม่ทราบว่าจะเป็นยังไงนะครับแต่ผมคิดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นเมื่อคนหนึ่งมาหาแล้วก็บอกขอให้แต่งงานให้หน่อยสมมุตินะครับแต่งงานในโบสถ์คาทอลิกหรืออะไรก็ตามแต่เราไม่แต่งให้นั่นหมายความว่าเรากำลังแอนตี้คนกลุ่มหนึ่งที่เป็นกลุ่มใหญ่ด้วยนะครับที่เขามีประชาธิปไตยแล้วเขาก็มีความเป็นคนมีความเป็นบุคคลชัดเจนและมีเสรีภาพเท่าเทียมกับคนอื่นนะครับเหมือนกับคริสตจักรเนี่ยเป็นคนใจแคบไปเลยนะอาจจะมีสิ่งนี้เกิดขึ้นนะครับนั่นคือเหตุผลว่าแล้วคริสตจักรจะดำเนินไปยังไงพี่น้องครับในประเทศไทยเรายังไม่ค่อยเผชิญปัญหานี้มากนักนะครับแต่ว่าอะไรที่ไม่เคยเห็นเราจะเคยเห็นในยุคของเรานี่แหละนะครับเพราะว่าความบาปก็กำลังเสื่อมมากขึ้นมากขึ้นในฐานะที่เราเป็นคริสตจักรนะครับบางทีพี่น้องอาจจะไม่รู้สึกกดดันอะไรมากนะครับอาจจะมีบ้างขอโทษนะครับแต่ในความเป็นศรีบาลเป็นผู้รับใช้เนี่ยโอ้โหมันมีสิ่งที่ต้องแบกอยู่มันมีภาระมันมีต้องสู้มันต้องยืนหยัดอยู่ในทางแห่งความจริงของพระเจ้ามันจะมีหลายความกดดันที่เข้ามาเรื่อยๆนะครับแล้วเราก็ต้องวัดด้วยพระชนะของพระเจ้าหลังจากเป็นอย่างนั้นปุ๊บเราก็ต้องมาคิดแล้วว่าเราจะต้องทำยังไงนำคริสตจักรของพระเจ้าไปยังไงนะครับอันนี้คือความทุกข์ใจของผู้รับใช้นะครับบางทีลูกผู้รับใช้ก็สามารถรับรู้เรื่องนี้ได้นะครับผ่านทางการสนทนาของพ่อแม่ในยามค่ำคืนหรือกลางวันก็ตามแต่นะครับก็จะเห็นความทุกข์ของพ่อแม่เกี่ยวกับเรื่องนี้เรื่อยๆนะครับในฐานะที่เป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าพี่น้องครับในพระธรรมตรงนี้นะครับได้พูดถึงถ้าคริสตจักรของเราจะสามารถตอบสนองต่อพระประสงค์ของพระเจ้าเนี่ยนะครับคริสตจักรของเรานะครับต้องเป็นคริสตจักรที่เป็นไปตามที่พระเยซูคริสต์คาดหวังนะครับเพราะนั้นหัวข้อในตอนเช้าอย่างนี้ก็ตอนวันนี้ก็คือคิดจากที่พระเยซูคริสต์ทรงคาดหวังคิดจากที่พระเยซูคริสต์ต้องการจะเห็นนะครับว่าจะต้องเป็นอย่างไรเพื่อจะสามารถตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ของพระเจ้าหรือสามารถที่จะรับใช้พระเจ้าได้พี่น้องครับผมรู้ว่าเรื่องที่เราควรจะเทศเนี่ยมันมีหลายเรื่องนะครับเพราะว่าพี่น้องทำมาหากินพี่น้องก็ลำบากนะครับพี่น้องเราที่คลองหลวงนะครับไส้กรอกลูกระบาดนะครับไส้กรอกอีสานลูกระบาดขนาดนี้นะพี่น้องยังขายไม่ได้เลยขายได้เฉพาะได้ทุนวันนึงนะครับมันเป็นเรื่องแปลกประหลาดมากๆที่เกิดขึ้นและก็ไม่เคยเกิดขึ้นนานแล้วในประเทศไทยและที่ดินบริเวณคลองหลวงนะครับไม่ว่าจะเป็นบ้านเป็นที่ดินเปล่านะครับประกาศขายกันเต็มหมดไปไหนก็จะเห็นเพราะว่าผมไม่ทราบว่าทำไมถึงขายไม่มีข้าวกินหรือไงทำไมต้องขายแต่สิ่งนึงที่เรารู้ก็คือว่าเศรษฐกิจมันแย่ผมรู้ว่าพี่น้องก็ต้องการพระเจ้าของพระเจ้าที่จะช่วยนะครับแต่ว่าแท้ที่สุดแล้วเนี่ยการมีข้าวกินหรือไม่มีข้าวกินเนี่ยมันไม่สำคัญกับว่าชีวิตของเราจะตอบสนองต่อพระประสงค์ของพระเจ้าอยู่ในโลกนี้ยังไงนี่เป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดนะครับเพราะนั้นผมเลยอยากจะเน้นเรื่องนี้นะครับจะมีข้าวกินหรือไม่มีข้าวกินผมเชื่อว่าพระเจ้าจะดูแลพี่น้องอยู่แล้วพระเจ้าเป็นผู้เลี้ยงที่ดีใช่ไหมครับแต่ในวันนี้ขอให้เราได้คิดถึงวัตถุประสงค์ที่สำคัญที่สุดที่เรามีชีวิตอยู่นะครับเพราะนั้นคิดจากที่พระเจ้าคาดหวังนะครับบางทีใช้คำว่าคิดจากเนี่ยมันก็ทำให้เราคิดถึงศิษยาภิบาลคิดถึงผู้นำคริสตจักรซะเป็นส่วนใหญ่ผมเปลี่ยนคำว่าคริสตจักรดีไหมครับเปลี่ยนคำว่าสมาชิกที่พระเยซูคริสต์คาดหวังดีไหมครับมันจะได้ไปถึงพี่น้องทุกคนหน่อยถ้าเป็นคริสตจักรเดี๋ยวก็จะที่ไปที่ผู้นำไปที่ผู้นำซะส่วนใหญ่นะครับสมาชิกที่พระเยซูคริสต์คาดหวังก็คือคริสตจักรก็คือสมาชิกนะครับเป็นภาพเดียวกันแต่ผมขอใช้คำว่าสมาชิกเพื่อให้พี่น้องได้เห็นนะครับพี่น้องครับในพระธรรมตอนนี้นะครับได้พูดถึงพระเยซูคริสต์ได้เสด็จเข้าไปในกรุงเยรูซาเล็มอย่างผู้พิชิตนะครับในตอนต้นของบทที่21นะครับและพระเยซูคริสต์ก็เสด็จเข้าไปในพระวิหารพระเยซูคริสต์ทรงชำระพระวิหารในพระธรรมทั้ง4เล่มนะครับมัทธิวมาระโกลูกายอนได้พูดถึงเรื่องการทรงชำระพระวิหารแต่บางคนก็บอกว่าน่าจะมีการชำระ2ครั้งหรือเปล่าเพราะยอนได้พูดตอนต้นก่อนที่จะเริ่มพันธกิจในยอนพูดเลยว่าพระเยซูคริสต์ทรงชำระพระวิหารในยอนบทที่2แต่ในขณะเดียวกันมัทธิวมาระโกลูกานะครับมัทธิวมาระโกลูกาได้พูดถึงสัปดาห์สุดท้ายก่อนที่พระเยซูคริสต์จะถูกตึงนะครับพระเยซูคริสต์ก็ทรงชำระพระวิหารเราไม่ทราบแน่ว่านะครับว่ามีการชำระ1ครั้งหรือว่า2ครั้งถ้ามีการชำระ1ครั้งนะครับก็คือแต่ว่ายอนน่ะเลือกที่จะเขียนตอนต้นเนี่ยแสดงว่ายอนนะครับได้คือการบันทึกของยอนไม่ได้บันทึกตามเหตุการณ์นะครับพี่น้องมัทธิวมาระโกลูกาเนี่ยบันทึกตามเหตุการณ์เรียงลำดับของเวลาแต่ยอนบันทึกชีวประวัติของพระเยซูคริสต์ตามหัวข้อตามเรื่องที่จะต้องการจะเสนอนะครับเป็นเรื่องนะครับเป็นเรื่องไปเพราะนั้นยอนไม่ได้เรียงเหตุการณ์เพราะนั้นเอาไปแทรกนะครับเพราะนั้นเป็นไปได้ที่จะมีการชำระพระวิหารครั้งเดียวเพราะว่าแต่ว่ายอนเอาไปแทรกตรงหน้าเพื่อจะเห็นว่าพระเยซูคริสต์มีสิทธิอำนาจเหนือ เหมือนอย่างพระมาสีหาที่เข้ามาในโลกนี้แต่ถ้ามีการชำระพระวิหาร2ครั้งก็อาจจะเป็นไปได้ที่มัทธิวมาระโกลูกาคิดว่าบันทึกแค่ครั้งเดียวพอมาบันทึกตอนท้ายแต่จะชำระพระวิหาร2ครั้งหรือครั้งเดียวมันไม่สำคัญแต่เหตุผลที่พระเยซูชำระพระวิหารนั่นคืออะไรนะครับนั่นคือสิ่งที่เราควรจะได้มีโอกาสเรียนด้วยกันในเช้าวันนี้นะครับพี่น้องครับเมื่อพระเยซูคริสต์ได้เข้าไปในกรุงเยรูซาเล็มนะครับแล้วพระเยซูคริสต์ก็เข้าไปในพระวิหารของพระเจ้าแล้วพระเยซูคริสต์ก็ได้ทรงขับไล่ใช่ไหมครับคนซื้อขายในบริเวณพระวิหารนะครับคงความโต๊ะคนรับเลขเงินนะครับทรงความม้านั่งของคนขายนกพิราบแล้วก็บอกว่าพระนิเวศของพระเจ้าเนี่ยจะเป็นพระนิเวศแห่งการอธิษฐานไม่ใช่ถ้ำโจรแต่ถ้าเราไปอ่านในพระธรรมลูมาระโกนะครับพระเจ้าของพระเจ้าจะบอกว่าเป็นพระนิเวศแห่งการอธิษฐานของบรรดาประชาชาติมาระโกก็เขียนจดหมายไปถึงคนโรมใช่ไหมครับก็เพิ่มคำนั้นไปนะครับมัทธิวก็เลือกเฉพาะถ้อยคำหนึ่งนะครับซึ่งจะโฟกัสไปกับคนยิวพี่น้องครับคิดจักที่พระเยซูคริสต์ทรงคาดหวังก็คือเป็นคิดจักที่รักการอธิษฐานเป็นคิดจักที่มีสมาชิกรักการอธิษฐานนี่เป็นเรื่องที่สำคัญมากๆเลยนะครับพี่น้องในพระธรรมตอนนี้นะครับพระเยซูคริสต์ได้ทรงทำลายหรือว่าทรงขับไล่หรือทรงไม่เห็นด้วยอย่างแรงนะครับกับคนที่ทำแบบนี้คิดจากคลองจันทน์เคยขายของในโบสถ์ไหมครับเนี่ยคิดจากคลองหลวงเดี๋ยวนี้มีเยอะเลยนะครับมีผักออร์แกนิกนะครับมีสมุนไพรมีเสื้อขายเต็มไปหมดเลยก็ยังแซวกันเล่นเดี๋ยวพระเยซูสื่อแซ่มาหน้าโบสถ์แล้วนะระวังนะอันนั้นคือเป็นพันธกิจของพระเจ้าแต่ในภาพตรงนี้มันคนละประเด็นกันนะครับในภาพตรงนี้มันเป็นการเอาเปรียบกันเกิดขึ้นในพระวิหารของพระเจ้าที่พระเยซูบอกว่าให้เป็นถ้ำโจรหมายถึงอาการทำจามใจตัวเองเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองและเป็นการกีดกันผู้อื่นไม่ให้เข้าใกล้พระเจ้าเสียมากกว่าเพราะอะไรครับเพราะว่าคนในสมัยก่อนนะครับจริงๆเรื่องนี้พี่น้องอาจจะทราบแล้วแต่ผมขอเล่ากับพี่น้องที่ยังไม่รู้นะครับก็คือว่าบางครั้งเมื่อเราจะถวายพระวิหารถวายเครื่องบูชานะครับจะมีลานชั้นนอกซึ่งเป็นลานสำหรับคนต่างชาตินะครับแล้วคนที่จะมานมัสการพระเจ้านะครับก็จะเอาวัวนะครับเอาอะไรต่างๆมานะครับสัตว์มานะครับเอาแพะเอาแกะมาเอานกเขามานะครับแล้วก็จะเข้ามาในพระวิหารแต่คราวนี้เมื่อมาเข้ามาพระวิหารเสร็จปุ๊บนะครับคนที่เป็นผู้นำทางศาสนาก็จะตรวจดูสัตว์ที่ประชาชนเอามาเพื่อจะถวายเครื่องบูชาแล้วเขาก็จะบอกว่าสัตว์ของคุณนะไม่ได้สเปคนะพระเจ้าไม่พอพระทัยเพราะมันมีตำหนิตรงนู้นตำหนิตรงนี้คุณต้องซื้อสัตว์ที่เราเตรียมไว้ให้แล้วสัตว์ที่เราเตรียมไว้ให้ราคาเท่าไหร่ปกติเขาขาย100นึงอันนี้พิเศษเลย500อย่างนี้สมมุตินะครับก็ทำให้คนที่จะถวายเครื่องบูชามีความทุกข์มากขึ้นหรือแม้แต่เงินที่แลกเหรียญใช่ไหมครับคนเขาก็ไปทำงานทั่วใช่ไหมก็มีเงินสกุลอะไรต่างมานะครับจะมาถวายในพระวิหารก็ถวายไม่ได้เมื่อจะถวายในพระวิหารได้คุณต้องใช้สกุลเงินของยิวเพื่อที่จะใช้ถวายพระเจ้าได้เท่านั้นแล้วมีต้องมีการแลกและมีอัตราการแลกก็จะมีการจ้างของการแลกแล้วผู้นำทางศาสนาก็ใช้ลานของพระวิหารเพื่อประโยชน์ของตัวเองแต่ในแง่หนึ่งมันก็เป็นการเห็นแก่ตัวแล้วก็เปรียบคนที่อยากจะเข้าเฝ้าพระเจ้าด้วยนี่แหละพระเยซูจึงบอกว่าเป็นถ้ำโจรเป็นการปล้นเอาจากผู้ที่คาดหวังที่เขาจะเข้ามาสู่พระวิหารของพระเจ้าพี่น้องครับและพระเยซูจึงบอกว่าแทนที่จะเป็นถ้ำโจรเนี่ยพระเยซูคิดอยากให้คริสตจักรของพระองค์เป็นคริสตจักรแห่งการอธิษฐานเมื่อคนเข้ามาในพระวิหารนะครับก็จะมาอธิษฐานในสมัยก่อนพี่น้องครับในบริบทตรงนี้ก็คือว่าเมื่อมีความทุกข์ต่างๆนะครับก็จะเข้ามาในพระวิหารของพระเจ้าถ้าพี่น้องไปอ่านในพระธรรม2พงศาวดารบทที่6นะครับ2พงศาวดารบทที่6เนี่ยได้พูดถึงเรื่องของกษัตริย์โซโลมอนได้ถวายพระวิหารแด่พระเจ้าเป็นพระวิหารที่สร้างหลังแรกนะครับโดยการจัดเตรียมอุปกรณ์ของกษัตริย์ดาวิดแล้วซาโลมอนลูกชายก็สร้างพระวิหารและเมื่อสร้างพระวิหารของพระเจ้านะครับกษัตริย์ซาโลมอนก็ถวายพระวิหารนั้นแด่พระเจ้าแล้วกษัตริย์ซาโลมอนก็บอกว่าแม้แต่ฟ้าสวรรค์เนี่ยยังรองรับความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าไม่ได้เลยแล้วพระองค์จะมาสถิตในพระวิหารที่มนุษย์สร้างได้ยังไงขอพระองค์ทรงโปรดเมตตาให้พระวิหารนี้เป็นที่สำหรับคนที่จะอธิษฐานต่อพระเจ้า เมื่อคนหนึ่งคนใดทำบาปเมื่อเขามาในพระวิหารนี้ขอพระเจ้าฟังเสียงเขาเมื่อเขาเกิดโรคภัยพิบัติเมื่อเขาเข้ามาในพระวิหารนี้ขอพระเจ้าฟังเสียงร้องทูลของเขาเมื่อเขาออกไปรบแล้วเขาพ่ายแพ้สงครามเมื่อเขากลับมาวิงวอนขอพระองค์ขอพระองค์ทรงฟังเสียงของเขาถ้าพี่น้องไปอ่านนะครับจะมีเยอะมากเลยนะครับที่กษัตริย์โซโลมอนสรุปแล้วก็คือพระวิหารไม่ใช่ที่สถิตของพระเจ้าเพราะว่าพระเจ้ายิ่งใหญ่นะครับแต่ว่าเป็นที่ที่เราจะสามารถเข้าไปเพื่อที่จะอธิษฐานต่อพระเจ้าได้ในปัจจุบันนะครับเพราะว่าเราถูกสอนว่าแล้วก็เป็นความจริงนะครับพระเจ้าฟังเสียงเราทุกที่ทุกแห่งเราขับรถเราก็อธิษฐานได้เราอยู่ในห้องน้ำเราก็ยังอธิษฐานได้เราทำงานเราก็ยังอธิษฐานได้เราเตะฟุตบอลเราก็อธิษฐานได้เราทำได้ทุกอย่างใช่ไหมในการอธิษฐานแต่แท้ที่จริงแล้วพี่น้องครับเป็นสิ่งที่ดีที่เราจะอธิษฐานได้ทุกที่แต่อย่าลืมนะครับในบรรยากาศโดยรวมในความเป็นครอบครัวในความเป็นความสัมพันธ์เนี่ยนะครับคิดจักควรจะมีบรรยากาศของการอธิษฐานอยู่ในการประชุมหรือในการมัสการหรือเป็นส่วนหนึ่งของคิดจักเมื่อไรก็ตามแต่ที่เราห่างจากบรรยากาศของการอธิษฐานนะครับคิดจักเราจะอ่อนแอคิดจักของเราจะแห้งเหี่ยวนะครับนี่เป็นความจริงมีช่วงหนึ่งที่ผมเรียนพระคิธรรมกรุงเทพอยู่นะครับก็ขี่มอเตอร์ไซค์ไปเรียนแล้วบางทีเรียนสลับวันมากนะครับแล้วก็สมาชิกเราก็มาบวชยากบวชไปอยู่ในทุ่งนานะครับเพื่อปลูกข้าวรอบโบสถ์เลยนะครับสมาชิกจะมาก็ยากไม่รู้ทำยังไงเราก็เลยอ่ะเว้นไปก่อนช่วงนึงหลังจากเว้นไปช่วงนึงนะครับเรามีความรู้สึกว่าบรรยากาศฝ่ายวิญญาณเนี่ยมันแห้งๆเหี่ยวๆมันเฉาๆอย่างไรไม่รู้สุดท้ายเราก็คิดว่าไม่ได้กลุ่มอธิษฐานต้องมีในคิดจักแม้ว่าเราคิดว่าเราจะมีเซลล์มีการรับใช้เราจะไปประกาศไปที่นู่นที่นี่ก็ตามแต่ในพระวิหารของพระเจ้าไม่มีกลุ่มของการอธิษฐานไม่มีบรรยากาศของการอธิษฐานอยู่เลยนะครับพี่น้องมันเหมือนกับมันขาดพลังเพราะนั้นคิดจักเราก็เริ่มกลุ่มอธิษฐานอีกครั้งนึงแล้วก็มี3คน5คน7คนปัจจุบันก็มี10กว่าคนประมาณ20คนก็มาทุกพุธมันเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยนะครับเมื่อเราอธิษฐานก็ไม่เหมือนกับมีพระญาณสุดเสด็จลงมาเหมือนกับกิจการบทที่2มีการอัศจรรย์รักษาโรคมีอะไรโอ้โหเยอะแยะมากมายเราไม่ได้เห็นขนาดนั้นนะครับแต่เราก็ยังมานั่งคุยกันมาอธิษฐานมาอ่านพระคัมภีร์ด้วยกันแล้วก็ถึงเวลาก็กลับบ้านแต่เราเห็นภาพของพลังที่เกิดขึ้นในคริสตจักรของพระเจ้าที่เป็นคริสตจักรแห่งการอธิษฐานพี่น้องครับการอธิษฐานเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆเลยนะครับเราทั้งหลายเคยได้ยินว่าผมถอดความเป็นภาษาบ้านผมนะครับบอกว่าเมื่อเราทำงานเนี่ยเราก็ทำงานเมื่อเราอธิษฐานพระเจ้าทรงทำงานนี่เป็นเรื่องที่สำคัญมากเลยนะครับหลายครั้งเนี่ยเรามีความสามารถมากแล้วเราก็จะคิดมากแล้วเราก็จะวางแผนมากแล้วก็จะทำอย่างชาญฉลาดสุดท้ายการวางแผนการทำอย่างชาญฉลาดเนี่ยมันเป็นความล้มเหลวเพราะว่าเรามีความจำกัดแต่เมื่อเราได้ฐานพึ่งพระเจ้าพี่น้องมันเป็นสิ่งที่เหนือความคาดหวังมันเป็นความตื่นเต้นมันเป็นความรู้สึกชื่นชมยินดีมันบอกไม่ถูกเพราะเรารู้ว่าพระเจ้าช่วยเรามันเห็นจะเลยนะครับมันเห็นสิ่งที่พระเจ้าประทานแก่เราจะผ่านทางการอธิษฐานพี่น้องครับหลายครั้งนะครับเมื่อเราเรียนมากเนี่ยนะครับเราก็วิเคราะห์การอธิษฐานมากมีช่วงหนึ่งที่ผมเรียนพระคัมภีร์นะครับก็มีหัวข้อที่กำลังคุยกันอยู่นะครับบอกว่าพระเจ้าเนี่ยเปลี่ยนแปลงบางอย่างผ่านทางคำอธิษฐานของเราไหมบางคนก็บอกว่าคำอธิษฐานไม่ได้ช่วยอะไรเลยคำอธิษฐานเป็นเพียงความสัมพันธ์กับพระเจ้าเท่านั้นถูกสอนแบบนี้นะครับแต่เวลาเขาออกข้อสอบวิชาสารศาสตร์ผมก็บอกว่าคำอธิษฐานเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้เป็นความสัมพันธ์กับพระเจ้าเท่านั้นเพราะว่าถ้าผมตอบอย่างอื่นผมก็อาจจะสอบตกนะครับผมก็ตอบแบบนั้นแต่ใจจริงผมเชื่อว่าการอธิษฐานมีพลังทำให้เกิดผลพี่น้องครับคำอธิษฐานไม่ใช่เป็นเพียงแต่ความสัมพันธ์กับพระเจ้าเท่านั้นแน่ๆครับเมื่อเราอธิษฐานเราจะมีความสัมพันธ์กับพระเจ้าเราจะรู้จักพระเจ้าเราจะใกล้ชิดพระเจ้าเราจะมีโอกาสฟังเสียงของพระเจ้าใช่ไหมครับแต่ผมเชื่อว่าคำอธิษฐานมีมากกว่านั้นพระเจ้าต้องการให้เราอธิษฐานอธิษฐานด้วยความเชื่อเราเห็นภาพของการอธิษฐานมากมายในพระคัมภีร์ที่มีการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ไม่ใช่หมายความว่าเมื่อเราอธิษฐานแล้วเราต้องไปบังคับพระเจ้าและพระเจ้าก็โอ้โหลูกอธิษฐานแล้วไม่มีวิธีแก้ไขเลยต้องยอมมันอย่างเดียวไม่ใช่นะครับ พระเจ้าเห็นท่าทีของเราในการอธิษฐานพระเจ้าจึงตอบเราโดยพระคุณของพระเจ้าไม่ใช่เพราะพลังแห่งความอธิษฐานของเราแล้วไปบังคับพระเจ้าให้ทำตามเราแต่เมื่อเราอธิษฐานกับพระเจ้าพระเจ้าเมตตาเราโดยพระคุณของพระเจ้าพระเจ้าตอบคำอธิษฐานและพระเจ้าทรงเปลี่ยนแปลงพี่น้องครับขอให้คริสตจักรแห่งนี้นะครับเป็นคริสตจักรแห่งการอธิษฐานคริสตจักรสัมพันธ์คลองหลวงคริสตจักรไหนก็ตามแต่นะครับถ้าเราละเลยการอธิษฐานนะครับขอให้มีโอกาสจัดบรรยากาศของการอธิษฐานให้เกิดขึ้นในคริสตจักรเมื่อที่คริสตจักรลูกนะครับมีช่วงหนึ่งที่มิชารีไม่อยู่แล้วก็มีการงดกันงดกลุ่มเซลล์นะครับมีกลุ่มเซลล์ที่โบสถ์อธิษฐานด้วยกันนี่แหละครับผมก็โทรไปเลยว่าทำไมต้องงดถ้าไม่ใช่มิชารีไม่อยู่เนี่ยผู้รับใช้ทำไม่ได้เหรอหรือมี 2-3 คนอธิษฐานไม่ได้เหรอมีคนเดียวก็อธิษฐานได้ใช่ไหมครับมีกี่คนก็อธิษฐานได้มี2คน3คนเราก็อธิษฐานเท่าที่เรามีนะครับเพราะการอธิษฐานมันมีพลังที่จะช่วยเราสามารถทำธุรกิจของพระเจ้าได้เรื่อยๆนะครับพี่น้องครับการอธิษฐานมันเหมือนกับการทุบหินใช่ไหมครับเหมือนที่ผมเคยพูดแล้วทุกครั้งที่เราอธิษฐานก็เหมือนการทุบหินนะครับทุบไปเรื่อยๆนะครับสุดท้ายมันก็แตกกระจายแต่ทุกครั้งที่มีการทุบมันก็มีการแตกอยู่แล้วการทุบหินบางคนการอธิษฐานบางคนบอกว่าเหมือนกับการระเบิดพลังระเบิดบางคนนะคนภาคเหนือนะครับเขาจะเอาป่านะครับไม่รู้ว่าเดี๋ยวไม่ใช่คนภาคเหนือแล้วกันทุกภาคในประเทศไทยนะครับที่เขาทำก็คือว่าเอาระเบิดที่เขาทำเองนะครับโยนลงไปในน้ำพอไปเริ่มไปในน้ำตุ่มปลามันก็จะถูกกระเทือนมากๆแล้วก็ตายคือบางครั้งการอธิษฐานเนี่ยนะครับเรามองไม่เห็นภาพเลยในมิติฝ่ายวิญญาณพี่น้องจำได้ไหมที่ดานิเอลอธิษฐานแล้วก็กาเบรียลก็เป็นคนนำข่าวสารมาบอกดานิเอลที่รอคำอธิษฐานอยู่แต่ผ่านล่วงเลยไปนานแล้วที่กาเบรียลมาช้าเพราะอะไรครับพระคัมภีร์บันทึกว่าเจ้าอาณาจักรแห่งเปอร์เซียขัดขวางกาเบรียลอยู่สุดท้ายมีคาเอลต้องมาช่วยก็เลยกาเบรียลก็เลยเอาข่าวสารที่ดาเนียลทูลถามพระเจ้ามาตอบได้นั่นคือบรรยากาศของฝ่ายวิญญาณซึ่งเราไม่เห็นเลยใช่ไหมครับแต่เราเห็นบรรยากาศยังไงก็ตามแต่เมื่อเราอธิษฐานไม่มีแสงวูบวาบอะไรก็ตามแต่พี่น้องอธิษฐานอธิษฐานเพราะการอธิษฐานจะช่วยให้เราได้มีชัยชนะเหนือสิ่งที่เรากำลังเผชิญอยู่หรือไม่ใช่ชนะในสิ่งที่เรากำลังทำอยู่นะครับประการต่อไปนะครับพี่น้องครับข้อ14 15นะครับนี่เป็นเรื่องที่อัศจรรย์เหมือนกันนะครับในข้อ14 15นะครับบอกว่าคนตาบอดและคนง่อยพากันมาเฝ้าพระองค์ในบริเวณพระวิหารและพระองค์ทรงรักษาพวกเขาให้หายแต่เมื่อพวกปุโรหิตกับพวกธรรมจารย์เห็นการอัศจรรย์ก็ทรงที่พระองค์ทรงทำทั้งได้ยินหมู่ล้อได้ยินเด็กร้องในบริเวณพระวิหารว่าโฮสนาแก่บุตรดาวิดพวกเขาก็ไม่พอใจพี่น้องครับคิดจากที่พระเยซูคาดหวังก็คือมีสมาชิกที่เชื่อในฤทธิ์เดชของพระเจ้ามีสมาชิกที่คาดหวังการอัศจรรย์ของพระเจ้าผ่านทางคิดจักรของพระองค์ถ้าเราตัดฤทธิ์เดชของพระเยซูคริสต์ออกจากพระคัมภีร์นะครับแท้ที่จริงแล้วจะเหลือแต่ปกจริงๆนะครับพี่น้องรู้ไหมครับว่าศาสนานะครับอันนี้พูดเรื่องศาสนานะครับที่ตรงกับคนไทยที่สุดก็คือศาสนาคริสต์นี่แหละครับจริงๆศาสนาพุทธเป็นธรรมะเป็นหลักธรรมได้เฉยนะแต่เรื่องราวของพระเยซูคริสต์เนี่ยเป็นเรื่องอัศจรรย์ที่สามารถแตะต้องชีวิตได้ดีผมคิดว่าคนไทยที่เขาไปหาต้นโพเขาไปหาเสาปูนเขาไปหากลางคืนอะไรก็ตามแต่นั่นนะครับเพื่อจะขอหวยขออะไรนั่นนะครับเขาแสวงหาฤทธิ์เดชนะครับเขาแสวงหาการช่วยเหลือและผมเชื่อว่าศาสนาคิดเรื่องราวของพระเยซูเนี่ยเป็นเรื่องที่มันแตะต้องคนไทยได้ง่ายที่สุดเพราะเป็นเรื่องของฤทธิ์เดชแม้แต่ข่าวประเสริฐใช่ไหมอาจารย์มารูบอกข่าวประเสริฐนั้นเป็นฤทธิ์เดชของพระเจ้าและสิ่งที่พระเยซูคริสต์กระทำตลอดพระเยซูคริสต์กระทำโดยฤทธิ์เดชของพระองค์มาตลอดในการรับใช้พระองค์พี่น้องครับเพราะนั้นเราอย่าละเลยฤทธิ์เดชของพระเยซูคริสต์นะครับเมื่อมีคนป่วยเข้ามาเมื่อมีคนมีความทุกข์เข้ามาเมื่อมีคนมีปัญหาอะไรเข้ามาขอให้เราได้พึ่งในฤทธิ์เดชของพระเจ้าโดยการอธิษฐานและเชื่อในฤทธิ์เดชของพระเจ้าพี่น้องครับในพระธรรมตนนี้นะครับได้พูดถึงเมื่อพระเยซูพูดอย่างนั้นนะครับก็มีคนตาบอดและคนง่อยพากันมาเฝ้าพระองค์ในบริเวณพระวิหารซึ่งเราเข้าใจว่าน่าจะเป็นลานคนต่างชาตินะครับเป็นลานที่เขาถวายสัตว์บูชาดูด้านนอกนะครับ ลานชั้นนอกนะครับลานชั้นในแล้วก็ลานบริสุทธิ์ที่สุดใช่ไหมครับแต่ตรงเนี้ยในความเป็นจริงแล้วคนพิการก็ไม่สามารถเข้ามาได้ตามธรรมบัญญัติแต่ตรงนี้นะครับนักสารศาสตร์ก็เชื่อว่าเป็นสิทธิอำนาจของพระมาซีฮาเพราะถ้าเราอ่านในพระธรรมกิจการบทที่3พี่น้องจำได้ไหมที่มีคนง่อยมีคนหามมาที่ประตูพระวิหารประตูก่อนเข้าพระวิหารนะครับเข้าลานพระวิหารเพราะเขาไม่สามารถเข้าไปในพระวิหารได้และเมื่อเปโตรกับยอห์นบอกว่ารักษาเขาใช่ไหมเขาก็กระโดดเข้าไปวิหารด้วยความตื่นเต้นเพราะโดยธรรมชาติเขาเข้าไม่ได้เพราะเขาเป็นคนพิการแต่ตรงนี้เขาเข้ามาได้เข้ามาหาพระเยซูคริสต์และพระเยซูคริสต์ก็รักษาเขาให้หายพระคัมภีร์ก็ไม่ได้บอกพระเยซูคริสต์พูดอะไรกับเขาพระคัมภีร์เพียงแต่บอกว่าพระเยซูคริสต์รักษาเขาให้หายคนตาบอดและคนง่อยนะครับพากันมาเฝ้าพระองค์ถ้าเราจะคิดให้มากหน่อยคนง่อยมาอย่างไรนะครับบางทีก็ไม่ได้บอกคนง่อยก็เดินไม่ได้นะครับแต่ก็มาหาพระเยซูคริสต์ได้แล้วมาในพระวิหารด้วยและอาจจะมีคนห้ามหรือไม่ห้ามไม่รู้เราไม่รู้เลยแต่เข้ามาหาพระเยซูในลานพระวิหารและพระเยซูคริสต์ทรงรักษาเขาให้หายพี่น้องครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ปฏิเสธไม่ได้นะครับในพระธรรมตอนนี้ได้พูดถึงเรื่องของคนเจ็บป่วยทางกายภาพที่เราสามารถเห็นได้แท้ที่จริงแล้วในปัจจุบันนะครับคนเดินเข้ามาในโบสถ์เนี่ยเราไม่รู้นะว่าเขาป่วยเขามีอะไรจิตใจที่ป่วยไหมเขามีสมองที่ป่วยไหมเราไม่รู้เลยแต่คนตาบอดกับคนง่อยเดินมาเราก็รู้แล้วคนที่ตาบอดคนนี้เป็นง่อยเราก็เห็นชัดใช่ไหมครับแต่ปัจจุบันโลกของความเจ็บป่วยมันซับซ้อนมากขึ้นแล้วถ้าคิดจักไม่ได้ช่วยพี่น้องคิดว่าใครจะช่วยครับก็ไปหาหมอก็ได้ไปหาที่นู่นไปหาที่นี่ก็ได้แต่เรารู้แล้วว่าทุกคนมีความจำกัดแล้วที่พระเยซูคริสต์ไม่ได้ตำหนิไม่ได้ต่อว่าคนที่เข้ามาเลยนะครับและพระเยซูคริสต์ทรงรักษาเขาให้หายเหมือนกับพระเยซูคริสต์ทรงคาดหวังว่าพระวิหารของพระเจ้าควรจะเป็นที่ที่คนเจ็บป่วยสามารถเข้ามาได้แล้วก็รับการรักษาเยียวยาจากพระเจ้าพี่น้องครับเมื่อมีคนป่วยเข้ามานะครับผมอยากจะหนุนใจว่าขอให้เรากล้าที่จะพึ่งพระเจ้ากับเขาอธิษฐานกับเขาในฐานะที่เป็นศรีบาลเป็นผู้รับใช้พระเจ้านะครับพี่น้องมีคนที่ต่อสู้กับบาปนะครับต่อสู้กับผีเนี่ยเราต้องอธิษฐานเผื่อนะพี่น้องวันนั้นผมก็กลับมาจากไหนไม่ทราบนะมืดๆอยู่นะครับกำลังยุ่งอยู่เลยนะครับมีสมาชิกท่านหนึ่งโทรมาอาจารย์ว่างไหมครับอ๋อว่างมีอะไรเปล่าอาจารย์ช่วยมาขับผีให้หน่อยผมก็บอกผู้เล่นพูดจริงเนี่ยจริงอาจารย์มาหน่อยเอาเราก็ไปเลยอันนี้คือปัญหาฝ่ายวิญญาณแล้วถ้าสมาชิกทะเลาะ กับสามีมาทะเลาะ กับลูกมาร้องห่มร้องไห้เป็นปัญหาเรื่องจิตใจเป็นความเจ็บป่วยทางจิตใจเขาก็ต้องมาหาศรีบาลมาหาผู้รับใช้พระเจ้ามาหาคิดจักของพระองค์แล้วพี่น้องที่เจ็บป่วยร่างกายวันนี้ตาบวมวันนี้ปวดหัวมากวันนี้จะไปผ่าตัดขออาจารย์ให้ฐานด้วยก็ทุกคนก็เป็นคนป่วยหมดเข้ามาในคิดจักรใช่ไหมครับพี่น้องเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในคิดจักรแล้วทุกคนล่ะเรามีความป่วยทั้งหมดนะครับเราจะคิดว่าคนป่วยก็คือคนป่วยแค่ด้านร่างกายจริงๆปัญหาร่างกายเนี่ยจริงๆมันไม่ซับซ้อนมากนะครับถ้าป่วยทางจิตใจป่วยทางความคิดบางคนติดเหล้าบางคนติดบุหรี่บางคนติดยาบ้าบางคนมีความคิดผิดปกติมีทัศนคติที่ไม่ดีโทษตัวเองอวดตัวยิงอิจฉาคนอื่นเนี่ยโหสร้างปัญหามากๆเลยในคริสตจักรแต่เมื่อเขาเข้ามาในคริสตจักรเนี่ยเราก็ต้องเชื่อว่าพระเยซูคริสต์จะรักษาเขาได้พี่น้องครับเนื่องจากความคิดตรงนี้นะครับคริสตจักรของเราก็เลยได้มีพันธกิจผักออร์แกนิกนี่แหละครับที่พูดถึงไปเนี่ยนะครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วก็ไม่พ้นคิดจักรแล้วครับไม่พ้นศรีบาลแล้วครับถามว่าเวลาพี่น้องต่อสู้ฝ่ายวิญญาณเข้ามาว่าไงครับอาจารย์ฐานเผื่อหน่อยนะมาปรึกษากับเราพี่น้องมีปัญหาด้านจิตใจมีความทุกข์มีความเครียดร้องไห้เขาก็มาหาเราอยู่ดีแล้วถ้าเขาไม่มีเงินกินข้าวเขามาหาใครครับก็มาหาศรีบาลอยู่ดีแหละคือยังไงซะทุกอย่างนะครับเวลาพี่น้องมีปัญหาเขาก็จะมาหาผู้รับใช้มาหาคนของพระเจ้ามาผู้นำทั้งหมดแหละมาขอความช่วยเหลือเพราะไม่มีทางออกเพราะนั้นคิดจักก็เลยนะครับเราก็เลยดูแลพันธกิจนะครับดูแลฝ่ายวิญญาณดูแลฝ่าย จิตใจแล้วก็ดูแลฝ่ายร่างกายด้วยโดยการที่เราปลูกผักตรงนี้นะครับเดี๋ยวนี้เราทำเห็ดแล้วนะพี่น้องที่นั่นนะครับเดี๋ยวกำลังจะเกิดผลดีนะครับเห็ดหลายอย่างกำลังจะทำอยู่กำลังทำแล้วครับเพื่อที่จะดูแลสมาชิกในคริสตจักรให้มีสุขภาพดีเพราะถ้าเขาเป็นมะเร็งขึ้นมาเนี้ยเราก็ต้องไปเยี่ยมเขาไปดูแลเขาหนุนใจเขาต้องใช้พระชนะของพระเจ้าต้องให้กำลังใจเขาต้องมีส่วนในการเอาพี่น้องช่วยกันถวายบางคนนะครับเราก็ต้องทำอยู่แล้วนะครับเพราะนั้นตรงนี้ก็คือเป็นงานอภิบาลอย่างหนึ่งอภิบาลด้านร่างกายเราจึงทำโครงการนี้ขึ้นมาเพื่อจะดูแลร่างกายของพี่น้องด้วยเพราะพี่น้องบางคนตอนอายุหนุ่มนะครับทำงานไปเลยนะครับจนถึง60มีเงินเก็บไว้สัก 4-5 แสนพอหลังจากปลดเกษียณปุ๊บก็เอาเงินไปให้หมอหมดเลยแล้วคราวนี้ก็อยู่ด้วยความยากลำบากเพราะนั้นเราจึงใช้นะครับโครงการนี้เพื่อจะดูแลทางกายภาพของพี่น้องนั่นคือการรักษาพี่น้องครับขอให้บรรยากาศของคริสตจักรเนี่ยเป็นบรรยากาศที่เมื่อคนเข้ามาเขาได้รับการรักษาเยียวยาจากคริสตจักรไม่ว่าจะเป็นร่างกายใจวิญญาณก็ตามแต่เมื่อเขาเข้ามาแล้วขอให้เราเชื่อในฤทธิ์เดชของพระเจ้าว่าพระเยซูคริสต์รักษาเขาได้เอเมนไหมครับพี่น้องเราอย่าละเลยหรือเราอย่าคิดเป็นเรื่องธรรมดานะครับเวลาคนเข้ามาเขาป่วยเนี่ยเราก็บอกโอ้ไปหาหมอนู้นสิหมอนี้แนะนำไม่ดีจริงๆพระเยซูคริสต์ก็เป็นหมอที่ยิ่งใหญ่เราอธิษฐานก่อนเลยนะครับแสดงความเชื่ออธิษฐานเลยนะครับเราจะเห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าและประการต่อไปครับเป็นประการสุดท้ายนะครับมีสมาชิกที่รักการนมัสการพระเจ้าเป็นคริสตจักรที่มีแต่เสียงสรรเสริญยกย่องพระเจ้าในคริสตจักรของพระเจ้าในข้อที่15ตอนท้ายนะครับเขาไม่พอใจนะครับที่เด็กๆเหล่านั้นนะครับร้องว่าโหสนานะครับพวกเขาก็ไม่พอใจจึงทูลพระองค์ว่าถ้าไม่ยินคำที่คนพวกนี้ร้องหรือพระเยซูตรัสตอบว่าได้ยินแล้วพวกท่านยังไม่เคยอ่านหรือว่าพระองค์ทรงทำให้คำสรรเสริญออกมาจากปากเด็กและทารกที่ยังไม่หย่านมเมื่อคนเหล่านี้ได้เห็นการอัศจรรย์ที่พระเยซูคริสต์ได้ทรงกระทำเขาก็อิจฉานะครับก็มีการพูดผมก็หยอกกับมิชนาลีบอกว่าอาจารย์มิชนาลีก็มีการอิจฉากันด้วยเหรอผมก็คิดว่ามีแต่ผู้รับใช้หรือสิบานผมก็พูดข้างตรงนี้เขาบอกโอ้ก็มีครับทุกสังคมมีการอิจฉากันหมดนะครับผมก็เหมือนกันเราทุกคนผมพูดตรงนี้ในแง่ของความเป็นจริงว่าเราทุกคนเป็นคนบาปนะครับแล้วก็ต้องพึ่งพระคุณพระเจ้าแต่ในพระธรรมตรงนี้นะครับได้พูดถึงว่าเมื่อมีพระเยซูคริสต์ได้ทรงกระทำแล้วพระเยซูคริสต์ก็ได้รับการสรรเสริญและพวกธรรมอาจารย์ผู้เลี้ยงต่างก็อิจฉาพระเยซูคริสต์คนรุมนั้นนะครับเด็กๆก็ร้องว่าโฮซานาบุตรดาวิดคำว่าโฮซานาเนี่ยแปลว่าช่วยเดี๋ยวนี้ช่วยรอดเดี๋ยวนี้เขาร้องแบบนั้นต่อพระเยซูนะครับเหมือนในพระเยซูเป็นผู้ช่วยเขาคำว่าเด็กกลุ่มนี้นะครับอาจจะเป็นเด็กที่ถือว่าเป็นยังเป็นเด็กอยู่แต่ในแง่หนึ่งก็คือเหมือนกับเขาเป็นตัวเป็นผู้ใหญ่แล้วอย่างเช่นคนอายุ15ถ่ายบัตรใช่ไหมครับจริงๆแล้ว15เนี่ยเป็นเด็กไหมแต่พอถ่ายบัตรแล้วก็เป็นผู้ใหญ่ไหมครับเป็นผู้ใหญ่แต่จริงๆแล้วเป็นเด็กไหมครับก็เหมือนกันบางทีเราก็มองว่าเด็กบางทีก็เป็นผู้ใหญ่ใช่ไหมครับคำว่าเด็กตรงนี้นะครับอาจจะเป็นเด็กที่เหมือนกับอายุเข้าเกณฑ์เป็นผู้ใหญ่แล้วคือ13ปีใช่ไหมครับคนยิวถือว่าเป็นผู้ใหญ่คนกลุ่มนี้อาจจะมองว่าเป็นเด็กแต่ก็เข้าในวัยเป็นผู้ใหญ่แล้วก็ร้องสรรเสริญพระเยซูเห็นพระเยซูทำผู้นำทางศาสนาก็อิจฉาแต่เด็กก็สรรเสริญพระเยซูคริสต์ที่พระเยซูคริสต์ทำแล้วพระเยซูคริสต์ก็บอกว่าแท้ที่จริงแล้วในที่นี้นะครับควรจะมีการสรรเสริญพระเยซูคริสต์เมื่อผู้ใหญ่ไม่สรรเสริญพระเยซูคริสต์ก็ให้คำสรรเสริญออกมาจากปากเด็กแต่ขอบคุณพระเจ้าเราทั้งหลายได้มีเสียงในการสรรเสริญใช่ไหมครับพี่น้องครับเราเป็นคนพิเศษนะครับที่เราได้มีโอกาสสรรเสริญพระเจ้านี่นะครับมีผู้ชายคนหนึ่งเขาบอกว่าสิ่งทรงสร้างทุกสิ่งเนี่ยนะครับถูกสร้างขึ้นมาเพื่อร้องสรรเสริญพระเจ้าสิ่งทรงสร้างทุกสิ่งนะครับถูกสร้างขึ้นมาเพื่อร้องสรรเสริญพระเจ้ามันหมายความว่ายังไงครับเคยเห็นดอกไม้ร้องสรรเสริญพระเจ้าไหมเราไม่เคยเห็นไหมเคยไหมครับเราเคยเสียงได้ยินเสียงนกไหมครับที่มันร้องเสียงดังมากเลยนะครับเราก็มองหาไม่เจอนกอะไรมันเสียงดังขนาดนี้ร้องดังไปดูที่ตัวเท่านี้ แต่นกตัวใหญ่ก็ไม่มีเสียงมันก็สรรเสริญพระเจ้าด้วยร่างกายของมันใช่ไหมครับแต่นกตัวเล็กนะครับมันก็สรรเสริญพระเจ้าด้วยเสียงมันแต่นกดอกไม้มันก็ไม่ได้สรรเสริญพระเจ้าด้วยเสียงของมันแต่มันสรรเสริญพระเจ้าด้วยความสวยงามทุกสิ่งทุกอย่างนะครับถูกสร้างมาเพื่อสรรเสริญพระเจ้าหมดเลยโดยความเป็นตัวของมันนะครับมีเพียงมนุษย์เท่านั้นนะครับที่พระองค์ทรงสร้างมาให้สรรเสริญพระองค์ได้ด้วยสายใยแห่งความรักที่พระองค์ทรงเป็นพระบิดาของเขาทุกสิ่งที่ถูกสร้างมาเนี่ยเพื่อสรรเสริญนะครับเพลงที่เราร้องนะครับภูเขาตะโกนนะครับภูเผาอะไรก็ตามแต่ทะเลคึกขนองอะไรเป็นการสรรเสริญพระเจ้าหมดนะครับสรรเสริญจากสิ่งที่พระเจ้าทรงสร้างแต่มันสรรเสริญพระเจ้าโดยการที่พระเจ้าได้ทรงวางกฎไว้ดอกไม้ต้องเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้แล้วก็ให้สรรเสริญพระเจ้าจากสิ่งที่มันเป็นอยู่แล้วแต่สำหรับมนุษย์พระเจ้าสร้างให้เราได้สรรเสริญพระเจ้าโดยสายใยของความสัมพันธ์ในฐานะที่พระเจ้าทรงเป็นพระบิดาของเราทั้งหลายเพราะนั้นเรามีความแตกต่างจากดอกไม้นะครับเรามีความแตกต่างจากฝูงกาฝูงไก่ฝูงเป็ดเยอะแยะมากมายนะเพราะว่าพระเจ้าทรงเป็นพระบิดาของเราทั้งหลายเพราะนั้นพี่น้องครับขอให้บรรยากาศของที่จักรเนี่ยนะครับเป็นบรรยากาศแห่งการสรรเสริญและการนมัสการพระเจ้าและเมื่อพูดถึงเรื่องของการสรรเสริญการนมัสการพระเจ้าการสรรเสริญแบบไหนนะครับเป็นสิ่งที่พระเจ้าพอพระทัยหรือไม่พอพระทัยเราควรจะมีเพลงสั้นสลับเพลงเร็วไหมหรือเราควรจะมีเปียโนตัวเดียวหรือต้องมีครบชุดแล้วถ้ามีครบชุดแล้วเนี่ยมันยังไม่ดีต้องทำไงต้องเพิ่มกีตาร์อีกตัวนึงไหมเราทั้งหลายก็ไปคิดถึงเรื่องของสิ่งที่มันอยู่ภายนอกเรามีความรู้สึกว่าอะไรก็ตามแต่ที่มาช่วยการนมัสการมันดีเนี่ยเราก็พยายามจะทำแต่ถามว่าการนมัสการมันดีหรือไม่ดีเนี่ยใครเป็นคนบอกว่าดีหรือไม่ดีครับผู้ที่ชมเราก็คือพระเจ้าจริงๆเราละเลยเรื่องการนมัสการพระเจ้าไปนะครับพี่น้องครับภาพของการนมัสการถ้าเราเข้าใจก็คือนมัสการด้วยจิตวิญญาณและความจริงเหมือนกับที่ผู้นำได้พูดตอนเช้าไปนะครับได้พูดถึงเรื่องของการนมัสการนะครับแท้ที่จริงแล้วเนี่ยผู้นำเอาเต็มที่เลยนะครับเวลานำเนี่ยแบ็กอัพก็โหเต็มที่เลยนะครับทุกคนเต็มที่หมดยกเว้นพี่น้องที่นั่งในที่ประชุมก็ยืนมองผู้นำอยู่อย่างเงี้ยนะครับบางทีผู้นำก็ยังอายเลยเขามองอะไรเราเนี่ยนะครับบรรยากาศทุกขิจักส่วนใหญ่นะครับที่เราเห็นนะครับก็จะเป็นแบบนั้นแท้ที่จริงแล้วมันไม่ได้เกี่ยวกับไมค์นะครับเราก็ไปเปลี่ยนไมค์เราก็ไปเปลี่ยนแจ็คบ้างเพื่อเสียงมันจะไม่หอนเราก็ซื้อดนตรีเข้ามาใหม่เราก็ซื้อชุดใหม่ด้วยเพื่อจะให้ดูดีให้บรรยากาศของการนมัสการดีแต่แท้ที่จริงแล้วมันต้องมีสมาชิกที่รักการนมัสการพระเจ้ามีคิดจักหนึ่งนะครับเนี่ยชื่อนี้เขาชื่อว่าเกรสนะครับ Gospel Chapel นะครับเขาบอกนะนะสีบานนะครับเขาบอกวันเสาร์เนี่ยจะมีนมัสการแบบพิธีกรรมนะครับสีบานก็สวมชุดคุยศาสนาจารย์เข้ามาทางด้านหลังห้องประชุมร้องเพลงฮิมนะครับอธิษฐานสารภาพบาปแล้วก็อ่านพระคัมภีร์เป็นเหมือนบรรยากาศแบบสงบเสงี่ยมนะมากๆเลยนะครับพอเช้าวันอาทิตย์นะครับก็เป็นการนมัสการกึ่งระเบียบการนะครับศรีบาลเปลี่ยนจากชุดคุยชุดศาสนาจารย์นะครับก็มาใส่ชุดสูทนะครับร้องเพลงร่วมสมัยนะครับสนุกสนานมากขึ้นมีคณะร้องประสานเสียงนะครับช่วงถวายทรัพย์มีการบรรเลงเพลงโดยออแกนพอเย็นวันอาทิตย์นะครับนมัสการแบบอิสระผู้เข้าร่วมนมัสการเป็นคนหนุ่มหรือคนสาวนะครับศรีบาลใส่กางเกงยีนใส่เสื้อลำลองนะครับเล่าเรื่องตลกสัก 2-3 เรื่องตอนที่ต้อนรับพี่น้องเครื่องดนตรีเต็มวงนะครับมีกีตาร์3ตัวแบ็กอัพ3คนนะครับผู้นำเคลื่อนไหวไปตามจังหวะของเพลงนะครับมีการเต้นมีอะไรต่างๆเพื่อให้ช่วยอันนี้คิดจากเดียวนะเขาทำการรัศการ3แบบแล้วก็เลยมีคนถามเขาว่าแล้วมีเป้าหมายอะไรนะครับในการรัศการกับคน3กลุ่มเนี่ยศิบาลคนนี้ก็เลยบอกว่าก็เหมือนกันทุกรอบก็คือนำสมาชิกไปสู่พระที่นั่งของพระเจ้าก็คือนำสมาชิกให้สามารถนมัสการพระเจ้าได้นะครับแล้วก็พบพระเจ้าได้ในการนมัสการพระเจ้าพี่น้องครับขอให้เราได้เปลี่ยนบรรยากาศของความรู้สึกจากความคาดหวังว่าเราจะต้องมีนักดนตรีที่ดีกว่านี้เราจะต้องมีผู้นำที่มีแอคทีฟกว่านี้เราคาดหวังเครื่องดนตรีที่ทันสมัยมากกว่านี้เครื่องเสียงระบบทุกอย่างนะครับผมคิดว่าคิดจากนี้เพอร์เฟกต์กว่าหลายๆคิดจากในโลกนี้แล้วคิดจากคลองหลวงก็เหมือนกัน แล้วเราก็พยายามกระตุ้นให้เกิดท่าทีแห่งการนมัสการพระเจ้าพี่น้องครับเราเห็นคนมุสลิมนมัสการพระเจ้าไหมครับเมื่อถึงเวลาของนมัสการเขาทำยังไงครับเขาก็คุกเข่าไปเลยนะครับที่พื้นที่ไรก็ทำไปเลยเพราะว่ามันไม่สำคัญเกี่ยวกับบรรยากาศนะครับมันไม่สำคัญว่าต้องแฮะต้องห้องแอร์ไหมไม่แอร์ไหมหรือว่าดนตรีมาอะไรไหมถึงเวลาที่เขานมัสการพระเจ้ามันสิ่งที่สำคัญที่สุดก็เขาก็กราบลงนมัสการพระเจ้านั่นแหละคือภาพที่พระเจ้าของเราต้องการนะครับเพราะนั้นเมื่อบรรยากาศของการนมัสการขอพี่น้องได้เข้ามาเรามีความรู้สึกตื่นเต้นและมีความหิวกระหายในการนมัสการพระเจ้าแล้วมันจะเป็นความชื่นชมยินดีนะครับที่พระเจ้าได้พอพระทัยคิดจักอย่างนั้นในการนมัสการพระเจ้าเอเมนไหมครับพี่น้องครับในพระธรรมตอนนี้ไม่ได้เปรียบเทียบว่าคิดจักไหนดีไม่ดีนะครับแต่ผมกำลังพูดถึงภาพรวมว่าพระเจ้าคาดหวังหัวใจของเรามากกว่าในการนมัสการพระเจ้าถ้าพี่น้องสังเกตนะครับพี่น้องจะเห็นว่าผู้นำเขานำเต็มที่นะผู้นำก็กระตุ้นเต็มที่ผู้นำอยากจะเห็นภาพของการเคลื่อนไหวอยากจะเห็นพี่น้องมัสการพระเจ้าอยากจะเห็นพี่น้องสัมผัสพระเจ้านักดนตรีก็เอาเต็มที่เหมือนกันแบ็กอัพก็เอาเต็มที่เหมือนกันแต่ถ้าเราเฉยๆมันก็เฉยๆเป็นคริสตจักรที่ไม่ได้ยกเสียงสรรเสริญพระเจ้าขอให้เราได้ตั้งใจด้วยกันนะครับที่จะสรรเสริญพระเจ้าแต่พี่น้องรู้ไหมครับว่าพระเยซูชำระพระวิหารเพราะอะไรครับเพราะว่ามันมีสิ่งที่ไม่ปกติมันเป็นสิ่งที่ไม่มีค่าควรอยู่ในพระวิหารของพระเจ้ามีความบาปอยู่ในพระวิหารพระเจ้าก็เลยชำระเพราะนั้นพี่น้องครับถ้าเราอยากจะให้คริสตจักรของเราเป็นคริสตจักรที่อะไรนะครับประการแรกเป็นคริสตจักรแห่งการอธิษฐานเป็นคริสตจักรที่เชื่อในฤทธิ์ของพระเจ้าเป็นคริสตจักรแห่งการสรรเสริญพระเจ้านะครับเราจำเป็นต้องมีการทิ้งบางอย่างพี่น้องครับถ้าเราเก็บออฟฟิศของเรานะพี่น้องกลับไปนะครับแล้วก็เก็บออฟฟิศของเราพี่น้องจะรู้ชัดเจนเลยว่าในออฟฟิศของเรามันมีขยะเยอะมากนะมากกว่าที่เราคิดและถ้าแม่บ้านนะครับกลับไปแล้วก็ไปเก็บห้องครัววันนี้นะครับแล้วพี่น้องจะรู้เลยนะครับว่ามันมีหลายสิ่งหลายอย่างที่เราซุกไว้ซุกไว้ซุกไว้นะครับเยอะแยะมากมายอาจจะเป็นไปได้นะครับ 4-5 ปีที่แล้วพี่น้องหามา 4-5 ปีไม่เจอมันจะไปเจอสักที่นึงอ่ะของที่เราหามาแล้วถ้าเราขนย้ายบ้านนะครับเรามักจะมีปัญหานี้ก็คือว่าเราก็เหมารถมาแล้วสุดท้ายรถใส่ไม่พอของมันทำไมถึงเยอะกว่าเยอะขนาดนี้มันมีของที่ควรจะใช้ได้แล้วควรจะใช้ไม่ได้มันมีเยอะแยะมากมายแต่สิ่งหนึ่งที่มันมีเยอะก็คือมันมีขยะอยู่ในบ้านหลังนั้นเยอะมากเยอะกว่าที่เราคิดนะพี่น้องแล้วชีวิตของเรานะครับถ้าอยากจะมีคริสตจักรแบบนี้หรือชีวิตของเราเป็นส่วนหนึ่งในคริสตจักรที่เป็นแบบนี้นะครับผมคิดว่าเราต้องเคลียร์ชีวิตของเรามันจะมีขยะบางอย่างเยอะแยะที่อยู่ในชีวิตของเราและทำให้เราไม่สามารถที่จะเป็นพรได้เหมือนอย่างที่พระเยซูคิดคาดหวังเพราะนั้นสิ่งที่เราต้องคิดก็คือว่าต้องขจัดขยะโดยพึ่งพระเยซูคริสต์พี่น้องครับความบาปบางอย่างมันเป็นความบาปที่ทำลายตัวเองเท่านั้นในบางเรื่องนะครับแต่ความบาปบางอย่างมันทำลายระบบมันทำลายความสัมพันธ์มันทำลายขบวนการหลายอย่างในคริสตจักรมากๆนะครับอย่างเช่นถ้ามีพี่น้องสักคนเป็นคนที่อิจฉาเนี่ยนะครับขี้อิจฉานะครับโหมันสร้างความเสียหายมากๆนะครับในคริสตจักรเนี่ยถ้ามีพี่น้องสักคนนึงเป็นคนที่ชอบอวดตัวนะครับมันสร้างความแตกร้าวมันสร้างความไม่ชอบขี้หน้ากันในโบสถ์เลยนะพี่น้องอันนี้เป็นความจริงนะสมมติในทีมนักการนั่นนะขอโทษนะครับในกลุ่มหนึ่งสมมตินะมีสักคนอะไรก็ฉันดีหมดฉันดีหมดฉันดีหมดฉันเก่งหมดนะครับเดี๋ยวมันจะมีการแตกร้าวเกิดขึ้นที่ผมพูดตรงนี้นะครับไม่ได้เจตนาที่จะว่าใครแต่ผมกำลังอธิบายคำว่าขยะที่มันอยู่ในชีวิตของเราเนี่ยนะครับอันนี้ประมาณนี้นะครับที่มันเป็นสิ่งที่มันผิดปกติมันเป็นสิ่งที่พระเจ้าไม่พอพระทัยมันเป็นสิ่งที่เราควรจะทิ้งแล้วแต่เราก็ยังเก็บไว้และคิดว่ามันไม่จำเป็นต้องทิ้งไงเราก็เก็บไว้อันนี้ก็มันจะเป็นต้องทิ้งก็เก็บไว้อันนี้มันจะเป็นต้องทิ้งเราเก็บไว้สุดท้ายเราก็มีแต่ขยะชีวิตของเรานะครับสุดท้ายชีวิตของเราก็ไม่เป็นพรเอเมนไหมครับพี่น้องครับหวังว่าคริสตจักรของเราจะตอบสนองต่อวัตถุประสงค์หรือความคาดหวังของพระเยซูคริสต์ได้ถ้าเราตั้งใจอธิษฐานนะครับตั้งใจที่จะเชื่อฤทธิ์เดชของพระเจ้าตั้งใจที่จะได้ให้พระเจ้าได้รับเกียรติจากเราผ่านทางคำสรรเสริญของเราในคริสตจักรแห่งนี้นะครับขอเราร่วมใจอธิษฐานนะครับพี่น้องครับข ข้าแต่พระเจ้าของข้าพระองค์ทั้งหลายข้าพระองค์ขอขอบพระคุณพระองค์ขอขอบพระคุณพระเจ้าที่พระองค์ทรงโปรดเมตตาให้ข้าพระองค์ได้มีสิทธิพิเศษในการกล่าวพระวจนะของพระองค์ขอขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับพี่น้องของข้าพระองค์ที่ได้ฟังพระวจนะของพระองค์ขอพระองค์ทรงโปรดเมตตาที่ให้เราได้เป็นพรในคริสตจักรแห่งนี้ขอพระองค์ทรงโปรดเมตตาคริสตจักรของฉันที่จะเติบโตกับพระองค์และเป็นคริสตจักรที่ตอบสนองต่อพระประสงค์ของพระองค์ตามที่ศรีบาลคาดหวังหรือว่าสมาชิกผู้นำได้คาดหวังจากพระองค์ว่าเราจะก้าวไปเพื่อตอบสนองต่อพระประสงค์ของพระองค์และสิ่งที่พระองค์ต้องการจากกิจการแห่งนี้ขอพระองค์ทรงโปรดเสริมกำลังพี่น้องของข้าพระองค์ทุกท่านที่อยู่ที่นี่ขอพระองค์ทรงโปรดเมตตาศรีบาลผู้นำกิจการขออวยพรพี่น้องของข้าพระองค์ที่เป็นสมาชิกทุกท่านทั้งเก่าและใหม่ขอพระองค์ทรงโปรดเมตตาที่เราจะร่วมเดินไปด้วยกันเพื่อที่จะรับใช้พระองค์และให้เกิดผลดีข้าแต่พระเจ้าข้าพระองค์ขออธิษฐานด้วยกันขอมอบไปกับพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน